Mundu guztiko herri zapalduentzako erreferente izan da. Euskal Herriko gatazkak bere historian emandako lore ederretarikoa. Solidaritatea izan da bere ikurra eta herrien arteko samurtasun eta solidaritatearen erreferentzia izan da bere lana. Horrela definitu zuen Antxon Mendizabalek maiatzaren 6an Askapena Erakunde Internazionalista. Denak ez dira iritzi berekoak ordea eta zenbaitek terrorista izateare leporatu nahi diote. Horren arira dator urriaren 19an bertako boski deren aurka, Espainiako Auzitegi Nazionalean hasiko den epaiketa. Askapen akordea kontuari buelta eman eta Espainiari herri epaiketa egitea erabaki du. Horretarako dauden arrazoiak bost ildotan banatuta. Hoietako bat da NATOrekin loturiko ildoa eta horren inguruan hitz egiteko Xabier Lasa dugu Gasteizko Alabedi Irratiaren estudioan. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Xabier.
Opa, arratsaldeon.
Bueno, esango dugu 1982tik Mendebaldeko Imperioaren beso armatua del deitzen diozuela NATOri nolabait eta horretan parte hartzea leporatzen diola Askapenak Espainiari eta esango dugu hori guztia Euskal Herritarron nahiaren aurkako zerbait ere badela, ezta?
Bai, gogoratzea ondo legoke, duela 50 urte nola Euskal Herriak berak Otani ezetze esan zion, ez? Edo NATOri ezetze esan zion, ez? Ego Euskal Herriko lau herrialdetan erreferendum bat burutu zen martxoaren 16an, 86an, eta Euskal Herria berak ezetze esan zion Otan bezalako struktura batean parte hartzeari, ez? Baina nola burujabetza oraindik gure eskura ez daukagun, ba, Espainiar estatuak berak aurrera jarraitza erabaki zuen eta hala, ba, euskaldunak ere horren parte izatera behartu.
Beste 11 kontutan bezala kontu honetan ere behartuta gaudela esango dugu, aipatu dugu Mendebaldeko Imperioaren beso armatua izan daitekeela NATO eta bueno, giza eskubideen mozorroa jantzen saiatzen dela esaten duzu zuek, beste herrien aurkako erasoa justifikatu egiten dituela nolabait edo emakumeen salbatzaile papera ere antzesten duela, baina guztia da antzerki soila.
Bai, garrantzitsua izango litzateke pentsatzea, ez, struktura militar horren azpian zer dagoen, ez? Eta argi dago, hori osatzen dutenak estatuak direla, ez? Eta estatuak badute, bai, helburu kultural bat, helburu ideologiko bat, helburu ekonomiko bat, ez? Bere atzetik, eta hori aurrera eramateko erabiltzen dute OTAN struktura militar bezala, ez? Beraz, arlo guztietan aritzen den struktura bada, naiz eta aurpegiz behintzat militarra izan, ez? Eta horregatik esaten dugu, ba, joaten direnean beste herri balde batzuk zapaltzera, ez? Ba, eskusa bai kultural, ideologiko, ideologikoak erabiltzen dituztela, ez? Ba, bere nahi ekonomikoa lortu alizateko, eta horretarako bitarteko bezala, ba, arlo militarra erabiltzen dute, ez?
Kuriosoa da ipatzen duzu militarra, baina helburuak ekonomikoak direla.
Bai, argi dago, ez, eta azkenen urteetan oraindik eta gehiago nabarmendu da, ez, ba, adibidez Afganistanen edo Iraken zeintzuk ziren benetako helburuak, ez, ba, bai bertako petroleoa eta gaza ustiatzea, edo eta menpekotasun ekonomikoa sortzea herrialde hoiekin, ez, eta argi dago, eta nik uste dut gogoratzea ondo etorriko litzaigukela, ez? Ba, nola OTAN bere sortu zenean, sortu zen Sovietar Batasunari aurre egiteko, ez? Ba, komunismoaren beldur hori elikatzeko, ez? Eta behin Sovietar Batasuna deusestatu zenean, ez? Ba, nola OTAN jarraitu zuen bere bidearekin, ez? Eta hor garbi erakutsi zuen zeintzu ziren bere interesak. Argi eta garbi interes kapitalista eta imperialistak, ez? Eta hori da bere funtsezko helburua, ez? Eta hortan dihardu.
Esango dugu NATO asko hitz egiten dela, NATOren barnean egotea ze asko hitz egiten dela, zuk aipatzen zenuen funtsean estatuak daudela hor barnean, baina praktikan ez dakit baute dugun horrek esan nahi duenaren kontzientziarik, baldakigu zein ondorio edo eragin dituen kontu horrek guztiak adibideren batzuk aipatzeagatik.
Ba, adibidez, zenbat aldiz entzun dugu, ez? Nola Espainiako ejertzitoaren abioi bat jauzi den Afganistanen, ez? eta hori errealitate bada, ez? Beraz, Espainiako ejertzitoak parte hartzen du hainbat gerretan, ez? Ba, ikusi dugu Afganistanen, Iraken, ikusi zen aurreti Jugoslavian, Libian, Sirian ere zer ikusia seguro izango duela, ez? Eta berez horretan parte aktibo izan da Espainiar Estatua bere ejertzitoarekin, ez? Eta hortik haratago ikusten dugu urrengo hilabetetan nola OTANek egingo dituen maniobra batzuk bai Espainiar Estatuan eta baita Italian ere, ez? Eta horren barruan nola bardeak erabiliko diren berriro ere, ez? Ba, tiro praktikak egiteko, gero beste herrialde batzuk zapalduko dituzten abioien bombekin, ez? Beraz, nik uste dut oso garbia dela Estatu Espainolak daukan
erantzukizuna,
hori da.
Erantzukizuna aipatu dugu, ez dakit argi esatekotan, zuzenean edo zeharka erasotzen dituzten herriei edo petrolioa, gasa edo bestelako helburuen mesedetara desagerrarazi dituzten herri hoiei guztiei egiten zaien kaltearen konplize zuzena dela aipatu daiteke?
Bai, noski. Estatu batek kasu honetan erabakitzen duenean horrelako struktura baten barruan egotea da benetan interes batzuk dituelako eragile horrek edo OTAN bezalako struktura horrek egingo dituen maniobra horietan, ez? Berez interes batzuk daude eta interes hoien atzean estatu horiek daude, ez? Beraz, Espainiar Estatuak esan dezakegu interesa jarri dituela bai Afganistanen, Iraken eta gainontzeko herrialde guzti horietan, ez? Eta oso importantea da jendeak garbi eukitzea OTANen egotea ez dela behartutako gauza bat, baizik eta interes batzuei erantzuten dioten nahi bat, baizik. Beraz, nik uste dut oraindik ere eztabaidan jartzekoa dela OTAN bezalako struktura batean parte hartze hori, ez?
Posible litzateke, eztabaidan jarri eta herrien erabaki librez bertako kide izateari uztea adibidez?
Horretarako burujabetza apostu bat egin beharko genuke hemen Euskal Herrian, ez? Gaur egun ez dauzkagu inolako strukturarik, horrelako esto batean edo OTANen jarraitzeko edo ez jarraitzeko erabakitzeko aukerarik ez daukagu. Beraz, nik uste dut lehenengoko pausua dela gure burujabetzaren aitortza bat egitea, ez? Eta burujabetza horretatik erabakitzea ez dugula nahi parte hartu eta ez ditugula sortu nahi horrelako harreman imperialistak, ez? Beste modu batetako harremana sor daitezke beste herrialde batzuekin, hortan datza internazionalismoak, ez? Eta gure ustez hortik eraiki beharko genituzke, ba, Euskal Herri libre batean etorkizuneko Euskal Herri libre batean sortu beharko genituzkeen herriekiko harremanak.
Aipatzen ari gara nolabait NATOko kide donatoren barnean egotea gu behartuta zenolako ondorioen sortzaile den eta akaso askapenaren lana bada pixka bat hori guztia ikusaraztea eta realitate hori azalera ekartzea ere, ez dakite esan ote dezakegun Espainiako epaitegiek auzi politiko baten bidez lan hori oztopatu nahi dutela.
Bai, ez. Guk historikoki landu izan dugu imperialismoaren aurran edo antiimperialistak konsideratzen gara eta beraz beti salatu ditugu OTAN bezalako strukturek egindako eraso imperialistak, ez? Eta nik uste dut hori egiten jarraituko dugula eta beraz iruditzen zaigu estatuarentzat min egiten diola gu bezalako eragile batek kontzientzatzea benetan zer nolako struktura diren NATO bezalakoak eta horren aurrean bere herritarrak kontzientziatzeak badauka bere pisua, ez? Eta beraz hori ere zapaldu nahi dute, ez?
Eta kasu horretara etorri da epaiketa politiko hau ere, nolabait horren aurrean hainbat txokotan herri epaiketak egin dira, leku bakoitzean bertako izaera propioarekin eta bertako aldarriz jantzi direnak, herri sententziaren berri eman da gaurkoan Iruinean ere, aurrera begira zer galdetu nahiko nizuke, urriaren 19ra begira astekoa kaso, eta hortik aurrera zer?
Ba, nik uste dut, aurretik esaten genuen bezala, borroka, borroka eta borroka, ez? Oso garbi daukagu, borroka dela bide bakarra, eta gure helburua Euskal Herri internazionalista bat eraikitzea, ez? Beraz, gure apostua horretan jarriko dugu, ez? Berdin pentsatzen dugu, gainontzeko Euskal Herritarrek eta Euskal Herriko eragileek, bide berdinean borrokatzen jarraitzeko dei bat ere egiten dugu, ez? Uste dugulako hori dela modu akarra, pues etorkizunean epaiketa politiko gehiago gertatu ez daitezen, ez? Eta zentzu horretan, ba, 19ra begira eta bai etorriko den sententziaren begira, ba, argi daukagu elkartasuna ezinbestekoa izango dugula, baina beste alde batetik ere pentsatzen dugu geroz eta indar metaketa gehiago eta aukera gehiago zabaldu behar direla, ez? Ba, gaur egun arte eta hemendik eta aurrera etorriko diren epaiketa politiko hau guztiak geldiarazteko, ez? Eta horretarako egiten dugun deia, ba, hori da, ez? Ba, jarraitzea gure borrokan eta ez etxitzea, ba, garaituko dugulako, ez? Sufritu beharko duelako estatu espainolak, ba, herritarron garaipena.
Bai, herri ditugu mai gainean nolabait askapenak Espainia epaitzera begira, bost ildotan banatutako baten inguruko puntuak, NATO barnean egotearen ingurukoak hain justu, zure aldetik zerbait gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, mikroak zabaltzabalik.
Bai, ez, ba, igual gogora ekartzea, ba, duela 50 urte egin bezala, Euskal Herriak ezetze zen ziola otani eta enpeinu horretan ezin diogula etxi, ez? Eta zentzu horretan, ba, bai deia egitea, datorren urtean badaukagula 50. urte oso potente bat, Euskal Herriaren antiimperialismoaren ikur bat izan daitekena, ez? Ba, martxoak 16 horretan, otani ezetze zen genion egun horretan, ba, gogoratzeko eguna dela eta aldarrikatzeko egun bat badela ere, ez? Eta zentzu horretan ere, ba, dei egitea herritarrei, ba, hori gogoan hartu eta horren aurrean jarraitzeko edo otani berriro ere ezetz esateko eta bai Euskal Herriari eta bere burujabetzari baietz esateko, ez? Horretan lanean jartzeko.
Aipatu dugun bezala orduan, orain arte egindakoa balioan jartzeaz gain, askapenaren egiteko aurrera begira ere lanean jarraitzea delako, epaiketak epaiketa eta sententziak sententzia, ba, Xabier Lasa, eskertzen dizugu zebrabidera batu eta kontuok gurean jorratu izana, animo, eta zeuek nahi duzunera arte.
Bai, mi esker.